Tak for velkomsten her til LM-kirken på Amager. Det er jo ikke første gang, jeg er her. Jeg er en del ude og prædike, og nogle gange så bliver man lidt forbavset over nogle kommentarer, man kan få. På et tidspunkt, der var der en dame, der kom op til mig og sagde, efter at jeg havde prædiket, hvor har du et smukt hår? Og jeg vidste jo ikke rigtig lige, hvordan jeg skulle forholde mig til det, fordi jeg synes jo, at det gør jeg jo sådan set ikke det helt store ud af. Men hun beskrev det sådan meget i malende toner om, hvordan hun synes, det så ud, så jeg blev jo helt befippet af det jo. Vi skal bede sammen nu en gang. Kære far i himlen, vi vil takke og love og prise dig, fordi vi får lov til at være sammen denne søndag formiddag under en åben himmel og i forventning om, at du vil møde os gennem det ord, vi skal dele med hinanden. Vi beder dig om, at vi må kende dig som vores Herre, som vores frelser. Og vi beder om, at du vil give os hver især netop det, som vi trænger til, for at få hjælp til det liv, som du har givet os, og til at leve det efter din vilje. Her det beder vi om i Jesu navn. Amen. Ja, kan jeg bare... Det er den, der hedder en salme i salmernes bog. Nemlig. Og jeg vil sige, at det var ikke noget, jeg selv har valgt. Jeg fik lov til selv at vælge salmen, men jeg fik overskriften. Du skal finde en salme, som du er specielt glad for. Og den der udfordring, den har jeg været taknemmelig for at få, selvom jeg synes også, at det har været lidt vanskeligt. Og det hænger jo sammen med, at når vi læser salmernes bog, så har den hele bredde perspektivet i sig. Det er som om, at enhver tilstand, som vi oplever som menneske, det beskrives i salmernes bog. Det kan være fra den dybeste sorg, vi er i, og så til den mest jublende glæde. Det kan være, når vi er tynget af synden, til vi får forkyndt tilgivelsen. Så derfor er der hele følelsesregistret præsenteret, og hele menneskelivet lige så. Og derfor vil jeg også sige her til indledning, at det er ganske enkelt en guldgruppe at læse i salmernes bog, både når det gælder menneskelivet, og når det gælder det åndelige liv. Det ånder ganske enkelt af det. Og så tænker jeg på, hvad skal jeg så vælge, når jeg nu får frit valg på alle hylder? Skal det være salme 103? Det er jo en fantastisk salme, som jeg har læst mange gange, og som jeg ved også, at der er mange af jer, der vil kende. Min sjæl, pris Herren. Alt i mig priser hans hellige navn. Min sjæl, pris Herren. Glem ikke alle hans velgerninger. Han tilgiver al din synd, skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven. Han kroner dig med godhed og barmhjertighed. Han mætter dit liv med gode gaver og bliver ung igen. Du bliver ung igen som en ørn. Det er en salme, som er læst meget i min svigerforældres hjem. Vores mor og far, han tog altid den her salme op ved festlige lejligheder. Og det var næsten lige så sikkert som amen i kirken, at hvis vi var indbudt til en eller anden fest, så var det salme 103, der skulle blive læst. Og jeg tænkte nogle gange på, kan han da ikke finde en anden salme eller noget andet at læse end lige den her salme? Men det var bare som om, at det hørte med, når vi skulle være sammen. Han ønskede at minde os om det, som står i den her salme. Om glæden over frelsen i Kristus Jesus. Hvordan vi er udfriet fra synd, og hvordan vi kan leve i tilgivelsen, og hvor vi kan mættes med gode gaver. Når vi havde hørt de her ord, og når der var bedt en bøn, så kunne vi gå i gang med at spise den gode mad og drikke den gode vin. Eller man kunne tænke sig, at vi skulle tage salme 121. Det er en valfartssalme. Og det er jo en salme, som ligesom vender vores øjne mod himlen. Hvorfra kommer vores hjælp? Derfra kommer vores hjælp. Og så står der det der med skyggen ved den højre side. Jeg elsker det vers. Det er en salme, som vi i vores hjem læser hver gang, vi skal på ferie, vi skal på sommerferie eller skiferie, eller vi skal bare afsted en weekend, hvor vi skal køre lidt længere, eller der er en af os, der skal på rejse. Så læser vi salme 121. Og tænk sig at tage afsted og så vide, at når vi tager afsted, så tager vi afsted sammen med ham, der er skyggen ved vores højre side. Det er helt fantastisk. Eller salme 23, som vi vel også er mange af os, der kender, den der hyrdesalme, som har betydet utrolig meget i kirken gennem tiden. Eller salme 51, hvor man møder en David, der beder om syndsforladelse. Han har været utro, han har været i seng med Batseba, han har sørget for, at Urias blev dræbt. Så man kan sige, at synderegister, det var på en eller anden måde ved at være fuldt. Og så kommer han, og så beder han om den der nåde fra Gud, som han ved, der er alt afgørende for ham. Og vi ved, at han fik den. Skab et rent hjerte i mig, og udslet al min skyld. Eller, som den sidste, som jeg vil nævne, som det heller ikke blev, salme 119. Salmen, hvor vi kan høre om Guds ord, Guds lov. Hvorledes holder en ung sin sti ren ved at følge dit ord? Og hvordan gør man det? Jo, jeg gemmer dit ord i mit hjerte for ikke at synde imod dig. Dit ord er en lys på min fod, et lys på min sti. Og sådan kunne jeg blive ved og blive ved. Og bare roligt, jeg har valgt en salme, som vi skal sådan fokusere lidt mere på. Men jeg har bare lyst til at sige, at der er så mange ting i salmernes bog, som jeg ikke selv har fået øjnene fuldt op for, men som jeg har fået større og større glæde ved at læse. Salmernes bog fik en speciel betydning for mig, da jeg for nogle år siden kom i en livssituation, som jeg helst havde været foruden. En livssituation, som lige pludselig var der, som kom helt bag på mig. Jeg havde ikke set den komme. Og så var den der lige. Jeg blev arbejdsløs. Og det var på mange måder en forfærdende oplevelse. Og på en eller anden måde, så føler man en forladthed og en ensomhed, som jeg ikke på noget tidspunkt tidligere havde oplevet i mit liv. Og der vil jeg sige, at mit forhold både til Gud og til mennesker blev stærkt udfordret af den situation, som jeg kom i. Her for nylig, det var faktisk i går og i forgårs, fredag, torsdag og fredag, der har jeg været på et kursus med Ole Magnus Olafsrud. Han har skrevet flere bøger, og han taler meget om medvandring. Og medvandring, det handler altså om, at man har en person, som man går sammen med i livet, som man taler med og deler rigtig mange ting med. Og sådan en person har jeg allerede i mit liv og har haft gennem nogle år. En person, som jeg mødes med hver tredje uge, og så deler vi arbejdsliv med hinanden, vi deler familieliv, og vi deler et åndeligt liv med hinanden. Og jeg vil bare gerne udfordre dig til at overveje, om du ikke også skulle have sådan en. Men i den der situation i mit liv, der tænker jeg på, at salmernes bog blev min medvandrer. Hver eneste dag, der læste jeg en salme, og så grundede jeg over, hvad der stod i den. Og så oplevede jeg igen og igen, at den enkelte salme dag efter dag åbnede en virkelighed for mig, som jeg havde behov for at se i den. Den hjalp mig ganske enkelt til at komme videre, til at leve mit liv, til at udleve min tro. Og så gik jeg en tur hver eneste dag over i en nærliggende skov, der hvor vi bor. Så talte jeg med Gud. Nogle gange så råbte jeg til Gud. Og der var faktisk også nogle gange, jeg råbte af Gud, for jeg var fortvivlet. Jeg oplevede også på det tidspunkt, at det der med at være en aktiv lytter, det fik en helt, helt ny dimension. Vi ved godt, at vi kan være passive lytter, hvor det næsten går ind gennem det ene øre ud af det andet. På det her tidspunkt, der blev jeg en aktiv lytter, fordi jeg tænkte, hvad er det, den her salme, den vil sige mig? Hvad er det, den her prædiken, den vil føre mig ind i? Hvad er det, at det her vidnesbyrd, det vil lære mig? Og det handlede dybest set om, at jeg var jo som en svamp, der bare sugede til mig alt det, jeg kunne. Og så kan jeg huske, at det var et tidspunkt, hvor jeg kom på knæ, sådan helt konkret. Og det er ikke, fordi der er noget specielt ved sådan at knæle helt konkret. Men jeg havde i den grad behov for at være der, hvor der var en lige linje mellem mig og Gud. Hvad var det så for en salme, der for alvor kom til at betyde noget for mig i den situation? Det er den salme, som jeg har som pauseskærm på min computer. Det er salme 94, hvor der er tale om et personligt vidnesbyrd fra den salmist, som skriver den her salme. Og der er sådan et par nedslag i den her salme, som jeg gerne vil gøre, inden vi lige tager fat på de her vers. Det, som salmisten oplever forud for de her vers, det er, at der er uretfærdighed, som vinder frem. Og det, som salmisten han er optaget af, det er, hvordan Gud griber ind over for den uretfærdighed. Og hvem er det, det går ud over? Det er det, som vi ser mange steder i Gamle Testamente. Det er enken og den fremmede slår de ihjel, og de faderløse myrder det. Det er dem, der er de udsatte grupper. Det er dem, der er de lavest hængende frugter, når man ønsker at gøre noget, der er dårligt over for andre mennesker. Og det er dem, det kommer til at gå ud over. Man vælger det svageste bytte, og så lader man det gå ud over dem. Men de var ikke glemt af Gud. Men der var nogen, der tænkte, at Gud han ikke har styr på tingene. At han så nok ikke det, der skete. Og så bliver der sagt, de der siger, Herren ser det ikke. Jakobs Gud lægger ikke mærke til det. Og derfor kan vi bare gøre, som vi har lyst til. Men så står der en frem med profetisk røst for at sige, hvem Gud er. Så forstå dog, I tåber blandt folket, I dårer, hvornår vil I tage imod fornuft? Skulle han, som plantede øret, ikke høre? Skulle han, som dannede øjet, ikke se? Det er totalt tåbeligt at tænke anderledes. Han, som er skaberen, følger sin skabning, og han har syn for alt det skabte. Og umiddelbart før den tekst, som vi skal være sammen om, så taler salmisten om, at lykkelig den mand, du tugter, Herre, som du belærer efter din lov. Og det er meget det samme, som også står i Jobs bog, ja, lykkelig det menneske Gud i rette sætter, ringeagt ikke den almægtiges opdragelse. Her blev der påpeget noget, som er meget, meget forskelligt fra det, som vi tænker almindeligvis som mennesker. Nemlig det, at det at blive tugtet, at det skulle være noget positivt. At det var noget, der skulle føre noget godt med sig. Men sådan er det ikke i den bibelske verden. Og derfor skal vi ikke som Guds børn sige nej til Guds tugt, fordi vi igennem denne kan lære mange, mange ting. Og jeg tror, det handler om, at vi skal have ændret vores perspektiv. For nylig der var Ulla og jeg i Radiohus koncertsal til en nytårskoncert, og det var en fantastisk oplevelse. Men jeg var generet lidt af en mand, der sad foran mig. Han var lidt højere, end jeg synes, han skulle være. Og det betyder, at man sådan skal sidde så lidt til den ene side, hvis man skal have sådan hele perspektiv med, og så hvis man skal til den anden side, så kan man se lidt anderledes. Og alligevel, så sker der jo det, at man bliver opmærksom på det her perspektiv. Hvis det er sådan, at man ser det hele, så er det fantastisk. Og nogle gange, så skal vi sådan lige vende vores hoved lidt derhen, hvor vi kan se. Og der tror jeg, det hænger noget sammen med det, som der er nogle af os, der lærte i skolen for mange år siden. Noget med, at man kan se ting i frøperspektiv. Jeg ved ikke, om I husker det. Men det er det der med at sidde som et frø helt nede ved jordoverfladen, og så har man et vældigt udblik, ikke sandt? Nej, man har et meget, meget begrænset udblik. Fordi man ser, som frøen ser. Man ser det, der er meget, meget tæt på. Og så lærte vi også, at der var noget, der hed, at vi kunne komme op i fugleperspektiv. Hvad sker der så? Så kommer vi op, så svæver vi over det hele, så ser vi det hele. Vi ser det måske ikke helt, helt tydeligt og klart, men vi har det store overblik, det store vy over de der ting. Jeg elsker, når jeg er ude og flyve og ser vinduet, fordi så kan jeg se alt det, der er nedenunder, hvis der er skyfrit. Jeg synes, det er fantastisk. Og det er det, jeg tror, at vi skal lære, også når det tales om Guds tugt i vores liv. Vi skal lære at komme fra frøperspektivet, hvor vi kan tænke, nu er Gud vred på os, vil han ikke have os med os at gøre. Og så komme op i fugleperspektivet, og så se, at det, som vi oplever, det er Gud også med i. Vi er ikke efterladt alene, heller ikke når vi er under hans tugt. Og det er jo en af de ting, som jeg lærte. Og nu skal vi læse salme 94, vers 17-19. Var Herren ikke kommet mig til hjælp, havde jeg snart fået bolig i tavshedens land. Når jeg sagde, min fod vakler, så støttede din trofasthed mig, Herre. Når urolige tanker tog til mit indre, så gjorde din trøst mig glad. Der er tre ting, som vi skal fokusere på. Det er tavshedens land, det er en vaklende fod, og så er det de urolige tanker. Hvad sker der, når vi kommer i de situationer? For det første, tavshedens land, vers 17. Hvad er det? Det er ikke noget, som du selv vælger. Det er noget, som kommer til dig. Og jeg ved ikke, hvordan du har det, men nogle gange så kan der ske det, at vi kommer i tavshedens stand. Vi har ikke noget at sige, vi lukker os på en eller anden måde lidt ind i os selv. Der er et sted, hvor Gud han ønsker at lukke vores mund. Det er, når vi, som der står i Romerbrevet 3:19, får at vide, og vi ved, at alt hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes, og hele verden stå strafskyldig over for Gud. Munden skal lukkes, og du skal stå strafskyldig. Det betyder, at når du kommer i den situation, så skal du lade være med at komme med indvendinger, så skal du lade være med at komme med undskyldninger. For når Guds lov taler, så kommer den med dom, og så siger den, hvordan tingene de er, og så skal du sådan set bare holde din kaje. Og så er der andre gange, hvor du får lov til at tale, men her, der dur det ikke at gå i rette med Guds lov og komme med undskyldninger. Og så tænker jeg, at der er en anden situation, hvor vores mund kan blive lukket. Det er, når den der tavshed, den gør, at vi går hen og oplever bitterheden. Det er, når du indimellem kan opleve noget uretfærdigt i dit liv. Noget, der udfordrer din tro på mennesker, og også udfordrer din tro på Gud. Det er der, hvor du ikke længere taler med Gud om tingene. Og det er der, hvor du ikke længere taler med de mennesker, det vedrører om tingene, men hvor du måske taler med alle andre om det. Det er der en situation, hvor det er dårligt at være tavs. Hvis du bliver tavs i forhold til det, som du oplever, så du ikke længere taler med Gud om det. Og hvis det handler om mennesker, at du taler med alle mulige andre mennesker om det, i stedet for at tale med de mennesker, det vedrører, så går det galt. Men netop her, når vi bliver tavs, så kommer Herren os til hjælp. Så ser jeg heller ikke der, hvor jeg er alene. Han var usynligt til stede i alt det, som kunne gøre mig tavs. Og hvad gjorde det? Ja, når jeg har med Gud at gøre, så hjælper han mig til, at ikke bitterheden, den får lov til at slå rod i mit sind og i mine tanker, så når jeg tænker, det værste er det værste, om alle andre mennesker, og hvor jeg hele tiden tænker på, i hvor er det dog synd for mig. Men hvis du stopper med at tale om Gud, med de ting, du synes, der er vanskelige i dit liv, så kan det gå hen og udvikle en bitterhed, som er ødelæggende for dig. Herren, kom mig til hjælp. Herren kommer mig til hjælp, heller ikke der, hvor jeg er alene. For han siger, var Herren ikke kommet mig til hjælp, havde jeg snart fået bolig i tavshedens land. Men Herren kom ham til hjælp. Det næste, det er det der med en vaklende fod i vers 18. Når jeg sagde, min fod vagter, så støttede din trofasthed mig, Herre. Jeg ved ikke, det der med at have vaklende fødder, det har vi nok alle sammen prøvet, da vi skulle lære at stå på ski eller lære at stå på skøjter. Det var svært. Eller når vi synes, at underlaget ikke var helt, som det skulle være. Jeg husker på et tidspunkt, at min kære svoger tog os med ud på Ringkøbing Fjord i folkevognen. Der var frosset til, men det knagede forfærdeligt meget. Men det holdt. Og der tænker man alligevel, går det an det her? Og sådan er der situationer, hvor vi kan komme til at vakle i livet, hvor vi kan blive usikre på det hele. Hvordan skal det gå? Hvordan skal det gå for mig selv? Hvordan skal det gå for mine børn? For dem, jeg holder af? For en god ven? Hvad står der? Der står, der støtter din trofasthed mig, Herre. Og der har jeg tænkt på, at vi nogle gange har brug for en rollator. En hjælpende arm, som kan støtte os. En varm hånd, et medmenneske, som kan hjælpe os, når vi synes, at vi kommer i livssituationer, som er virkelig udfordrende for os. Det med at tale med et andet menneske. Det at bede sammen. Det er fantastisk. Og jeg tænker på, at den der rollator, den har Gud også indimellem hjulpet mennesker med. Hvis du husker Moses ved den brændende tornebusk, så var den brændende tornebusk et vidnesbyrd for Moses om, at Gud ville være med ham, når han skulle gå ind og så hjælpe Israels folk ud af trældommen i Egypten. Der blev noget, som han kunne holde sig til. Eller Elias, som på et tidspunkt var i kamp med arameerne, og han har en tjener, og tjeneren han kommer ud en morgen, og så ser han simpelthen de her store hære af krigere omkring ham, og hvor han bliver helt, helt forfærdet og tænker, nu er det ude med os. Og så går han ind til profeten, og så siger profeten til Gud, Herre, åbn øjnene på ham, så han kan se. Og hvad så han? Han så, at bjerget var fuld af ildvogne og ildheste. Det blev en rollator, det blev noget, der kunne hjælpe ham til at fastholde et syn, en virkelighed. Og det har vi behov for indimellem som mennesker. Nogen, der kan hjælpe os til at holde os fast i det, som vi tror på. Når jeg sagde, min fod vakler, så støttede din trofasthed mig, Herre. Og så tales der om de urolige tanker i vers 19. De urolige tanker. Og jeg tror, at en af de ting, som der sker nogle gange, det er, at vi kan have dette tankemylder af tanker. Og ikke mindst om natten, så kan det blive en virkelighed for os. Det kan være svært at holde rede på tankerne, når man ikke kan sove. Det kan handle om morgendagens gøremål, eller det kan handle om gårsdagens skænderi med din ægtefælle, eller udfordringen på din arbejdsplads, eller dine bekymringer om, hvordan det skal gå dine børn. De her urolige tanker, de kan tappe for enormt meget energi, De kan næsten gøre os helt depressive, så vi går hen og bliver indadvendte. Hvem er det, der kommer til dig i den situation? Der, hvor du ikke længere kan styre livet og klare livet. Det gør Gud. Han kommer til dig for at trøste dig i alt det, der bekymrer dig. Han er der for dig. Han omslutter dig fra alle sider. Hvordan trøster Gud os? Ja, der tror jeg, at Bibelen, nadveren og bønnen er helt, helt afgørende. Og derfor er det værste, man kan gøre, når man synes, at man har det dårligt, det er at trække sig fra det kristne fællesskab. Det er at tænke, at det her, det må jeg selv gennemleve. For netop i det kristne fællesskab, der er vi her for hinanden, og her kan vi støtte hinanden, her kan vi være noget for hinanden. Eller det kan være, at du får en mail fra en god ven, som i den grad får betydning for dig. Der var en, som skrev til dig, fordi vedkommende blev mindet om det, og så faldt denne mail lige ind i din mailbakke på det rigtige tidspunkt, og du fik en hjælp igennem det, som der blev skrevet. Eller du læser et andagtsstykke. Der er ting, som kan varme dig i den situation, der kan hjælpe dig i den situation, hvor de urolige tanker, de er ved at tage over. Når urolige tanker tog til i mit indre, så gjorde din trøst mig glad. Og når salmisten så skal konkludere på det hele, så gør han det i vers 22. Men Herren blev min borg, min Gud blev min tilflugtsklippe. Du kan møde ufattelig mange ting i dit liv. Du skal bare huske på, at uanset hvad der møder dig, så er han der for dig. Der er én ting, han ønsker. Det er, at du involverer ham i alle de ting, som du møder. Og så er jeg overbevist om, at du vil møde akkurat den samme virkelighed, som salmisten han mødte. Og så vil du kunne komme med det samme vidnesbyrd, som salmisten slutter med. Men Herren blev min borg, min Gud blev min tilflugtsklippe. Og hvis du har det vidnesbyrd i dit liv, så ved du, hvor du er nu, og så ved du også, hvor du skal søge hen, når du udfordres i livet. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, vi vil takke dig, fordi du er der for os. Vi vil takke dig for, at uanset hvad der møder os i vort liv, så kommer du til os med din hjælp. Og Herre, vi beder dig om, at vi altid må have dig som vores tilflugtsklippe, vores borg i livet, og at vi må søge hen til dig, som kender alle ting. Og her så beder vi om, at vi må vente på svar fra dig, også når vi synes, at vi har bedt og bedt og bedt og ikke modtaget svar, så hjælp os til at være tålmodige og hvile i, at du svarer i rette tid. Her så takker vi dig for, at vi får lov til at samles om dit ord, også i denne menighed. Vi beder om, at du vil velsigne hver enkelt af dem, der kommer her. Vi beder om, at du vil give nyt liv og ny glæde, og vi beder om, at flere må føjes til. Vi vil takke dig for, at vi har frihed i vort land til at forkynde evangeliet. Og vi beder dig om, at du vil være nær hos dem, som i dag bliver pint og hånet og spottet, og måske endda må lide døden, fordi de tror på dig. Herre, giv du dem ny frimodighed og glæde i deres liv. Vi takker dig også for, at vi må være i mission, også når det gælder i international mission. Vi beder dig om, at du vil velsigne missionærer og volontører, som er rejst ud for at tjene dig. Herre, velsign deres gerning og giv dem glæde i den og opmuntre dem i det kald, som du har givet dem. Herre, forbarm du dig over os alle. I Jesu navn. Amen.